U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Petra Jončića na filmove Romana Polanskog pod nazivom Prema istinitoj priči i Paula Thomasa Andersona Fantomska nit, prikazane na nedavno završenom 46. festu. U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Dejana Petrovića na 68. internacionalni filmski festival Berlinale, koji je održan od 15. do 25. februara u nemačkoj prestonici. Ako je profil umetnika kao motiv u filmu izazov koji otvara brojne mogućnosti poigravanja s karakterom, onda je pitanje odnosa umetnika prema okolini, porodici i najbližim prijateljima još intrigantniji dramaturški koncept koji razotkriva proces nastanka umetnosti. Kada je reditelj Roman Polanski u pitanju, jedan deo njegovih filmova bavi se upravo položajem umetnika u neobičnim životnim situacijama u kojima kreacija ponekad spasava život, kao što je to bilo u Pijanisti ili je povod za ljubavnu samodestrukciju kao u filmu Gorki mesec. Poslednju deceniju Polanski se u dva navrata bavio temom pisanja, prepisivanja, dopisivanja i izdavanja romana. Dok je Pisac iz senke bio politički triler, za njegov posljednji film pod nazivom Prema istinitoj priči možemo reći da je prilično nejasna, konfuzna i nedovoljno originalna priča o mentalnim procesima koji se odigravaju u glavi jedne književnice. Ipak teško je odgovoriti na pitanje zašto je reditelj takvog kredibiliteta odlučio da ekranizuje roman Delphine de Vigon, koji u velikoj meri podsjeća na kultni film Misery, koji je snimljen po romanu Stephena Kinga. Polanski je na prvom mestu insistirao da svoju junakinju Delphine, koju glumi njegova ne previše talentovana muza Emmanuelle Signer, predstavi kao kradljivicu tuđih života, što je legitiman i prihvatljiv proces u pisanju romana. Na taj način on pokreće i temu autorstva ili pitanje koliko je takav čin moralan. Ukoliko se posmatra iz pozicije pisca, to je uvek fikcija, ali ukoliko se posmatra iz pozicije čitaoca, koji je ujedno i lik po kome je nastala priča, onda je moguće da se u njegovom doživljaju realnost i fikcija izjednačuju, što dovodi do šizofrenog ponašanja onoga o kome je knjiga. I upravo to drugo je autorska pozicija iz koje je pomalo predvidljivo Polanski krenuo. Od samog početka filma gledalac je uvučen u vizuelnu igru identiteta. Veličanstvena Eva Green je misteriozna Elle, veliki obožavalac nadarene Delphine, ali i enigmatični voajer, podsvesna muza i kritičar proze svoje ljubimice. Pošto je Polanski jedan od najboljih sledbenika Hitchcocka i Buñuela, njegov uznemirujući nadrealizam je uvek neprimetan jer je vešto ukorenjen u životni ritual. Tako je i u ovom slučaju. On opravdava umetničko ludilo čak i kada je posredi ozbiljan psihički poremećaj, jer je ono inspirativno i korisno u stvaranju vrednog dela. Sličnim putem je krenuo i Paul Thomas Anderson, ali u daleko prefinjenijoj i karakterno domišljatijoj priči. U Fantomskoj niti Daniel Day-Lewis tumači uglednog modnog dizajnera Reynoldsa Woodcocka, koji zajedno sa sestrom Cyril, koji igra Leslie Manville, kreira kostime za aristokratiju, filmske zvezde, prestolonaslednice, bogatašice, debitantkinje i dame istančanog ukusa. Ali Anderson je, kao i u ranijim filmovima, ponudio mnogo više od jedne biografske priče o delikatnom umetniku koji je čitav život pretvorio u precizni proračun i obsesivno-kompulzivno ponašanje. I dok nam Daniel Day-Lewis ponovo dokazuje da je najbolji glumac današnjice, koji predvidivo sarađuje sa rediteljima koji će mu omogućiti transformaciju od verbalnog nasilnika do džentlmena, daleko zanimljivija u filmu je njegova mlada izabranica, model i žena Alma, koju je nenametljivo i nevino odigrala Vicky Cripps. Njihov odnos u velikoj meri podsjeća na onaj koji su imali Robert De Niro i Liza Minnelli u filmu New York, New York. On je stalno uznemirava, ona ga trpi dok ne počne i sama da prihvata okrutna pravila igre u domu prepotentnog kreatora. Fantomska nit je film detalja, napet i elegantan u rekonstrukciji epohe. U njemu je sve podređeno odnosu ljubavnika, njihovoj međusobnoj igri koja na trenutke postaje patološka. ali dok u mnogim slučajevima u realnom životu žene nisu psihički izdržale torturu svojih muškaraca, priznatih umetnika, kod Andersona se dešava obrnuto. Alma uspeva da pripitomi i uspori svog izabranika na kreativan, ali pomalo kriminalan način. Svaki put kada ga otruje pečurkama i nakon toga mu pomogne da se oporavi, njihova ljubav postaje prirodnija. Ta mazohistička igra koju na kraju prihvata i sam Reynolds nema tragičan kraj. Naprotiv, ojačava njihov brak i pretvara ga vremenom u normalan odnos u kojem žena izlazi kao pobednik. Polanski je reditelj sa daleko većim iskustvom od Andersonovog. Njihove poetike se nikada nisu previše preplitale, ali kada je fantomska nit u pitanju, čini se da je Anderson uspeo da preispita neke ljubavne odnose koji su preokupirali Polanskog u već pomenutom Gorkom mesecu. Anderson nas tako, kao i Polanski, podsjeća da ljubavna priča može da bude uzbudljiva kao thriller, jer do napetosti u odnosima dolazi svaki put kada se povežu šizoidni karakter i anđeo sa dva lica. U nastavku hronike možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove prikazane na 68. Berlinalu. 68. izdanje jednog od tri udarna evropska filmska festivala održano je od 15. do 25. februara u nemačkom glavnom gradu. Kao što je njegova publika već navikla, i ove godine su uglavnom premijerna ostvarenja mogla da se pogledaju u brojnim dvoranama širom nemačke prestonice, na čelu sa centralnim velelepnim objektom Berlinale Palace, pozicioniranim na Potsdamer placu. Pod znalačkom upravom sveprisutnog direktora Dietera Koslika, više stotina filmova podeljeno je u desetak programskih celina. Panorama, Forum, glavni takmičarski program, takmičarski program van konkurencije, Berlinale Special, Perspektive nemačkog filma, Generacija 14+, i K+, Forum Expanded, Retrospektive, takmičarski program kratkog filma, Kulinari cinema, a poseban omaž ove godine priređen je poznatom američkom glumcu Williamu Defoe. Festival je pohodilo više od 21.000 akreditovanih gostiju iz 130 zemalja, a prodato je neverovatnih 330.000 ulaznica. Kao i svake godine, poput svojih letnjih takmaca, i Berlinale je ugostio sam krem svetske filmske, rediteljske, glumačke i producentske scene, pa su tako crvenim tepihom ispred Palasta prodefilovale desetine holivudskih, evropskih, azijskih i južnoameričkih zvezda. Tako je publika mogla da vidi Gasa Van Santa, Joaquina Phoenixa, Patricia Clarkson, Billa Murraya, Emily Mortimer, Nika Cave-a, Wima Wendersa, Miju Wasikowsku i mnoge druge, dok je predsjednik glavnog žirija bio istaknuti nemački reditelj Tom Tykwer. Osim izuzetno velikog broja prikazanih filmova, podrazumevalo se da ovaj festival bude i svojevrsno središte susreta takozvane industrije sa brojnim pratećim programima i manifestacijama. Pored onog zvaničnog, svakodnevni, odnosno svakonoćni nezvanični program redovno se nastavlja o brojnim festivalskim koktelima i žurkama koje organizuju nacionalni centri ili pojedinačne filmske ekipe koje su upravo imale svetsku premijeru svog ostvarenja. Uz nova ostvarenja, poseban užitak za pasionirane ljubitelje sedme umetnosti bilo je ponovno prikazivanje filmskih klasika poput Neba nad Berlinom ili Sumraka u Tokiju, a u programu Forum prikazana je i restaurirana verzija jugoslovenskog klasika Kad bude mrtavi beo. Ove godine popularnog berlinskog zlatnog medveda osvojila je rumunska rediteljka Adina Pintilie za film Nedodiruj me. Srebrni medved otišao je u ruke veoma talentovane poljske autorke Malgorzate Szumowskie za delo Lice. Najboljim režiserom proglašen je Wes Anderson, najbolji glumac je Anthony Bayon, a najbolja glumica Anna Braun, dok je nagrada velikog žirija za najbolji dokumentarac pripala vremešnoj austrijskoj rediteljki Ruth Beckermann za film Valcer s Waldheimom o kontroverznom razvojnom putu nekadašnjeg ratnog zločinca i potonjeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kurta Waldheima. Pored očekivanih udarnih hitova iz nekoliko glavnih programskih celina, pažnju festivalske publike izazivala su i nova domaća ostvarenja, pa tako Berlinale nastavlja da igra ulogu i popularizatora nemačke nacionalne kinematografije. Pretposlednjeg zvaničnog festivalskog dana kapije su spektakularnom ceremonijom zatvorene i time je istovremeno mogla da započne studiozna priprema za naredno 69. izdanje ovog uglednog evropskog festivala. A sada ćemo reći nešto o tri filma koji, premda nisu nagrađeni na festivalu, svakako zaslužuju pažnju. Gromoglasno najavljivan kao celuloidna evokacija dramatičnih događaja koji su uzdrmali svet, u takmičarskom programu izvan konkurencije prikazan je novi film brazilskog reditelja Josea Padilje Sedam dana u Entebeu. Proslavljen u našim krajevima zbog oba nastavka kultne elitne jedinice, on ovde na videlo ponovo iznosi već zaboravljene trenutke iz sredine 1976. godine. Naime, četvoro otmičara, dvoje palestinskih terorista, boraca za slobodu i dvoje radikalnih nemačkih levičara otima avion Air France i umesto u Pariz kao svoju krajnju destinaciju, oni stižu u egzotični grad Entebbe u Ugandi, gde će talačka kriza doživjeti svoj celonedeljni vrhunac. Intrigantno, akciono i snažnim političkim koloritom obojeno ostvarenje na tragu je prilično brojnih naslova koji tokom posljednjih godina ponovo u fokus pažnje javnosti vraćaju te burne i širom evropskog kontinenta zebnjom i nasiljem ispunjene godine. Naš će, pored filmova o italijanskim i nemačkim urbanim borbenim jedinicama, ponajviše podsjetiti na trodelnu televizijsku seriju Carlos, posvećenu čuvenom teroristi epohe. Iako Sedam dana u Entebeu nije prva ekranizacija ove priče, upravo Padilji kao autoru odgovaraju jednosmeran linearni tok i pravilno dozirane akcione sekvence. Shodno tome, hronološki pratimo sedam dana tokom kojih će stotinak zarobljenih putnika, mahom Jevreja, biti zalog za puštanje na slobodu 40 palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora. Kroz ubedljivo dočaran, snažan, danas gotovo nezamisliv i donekle komičan, ali tada i tekako postojeći i uistinu autentični patos, posmatramo ključna pitanja epohe. Ponovo Nemci odvajaju Jevreje, ali u ovom slučaju, iako su to neki želeli da se protumači drugačije, nije u pitanju bilo rasno i nacionalno, nego punokrvno ideološko pitanje. Druga je stvar i zaista je prava šteta što takvu priliku autori nisu iskoristili za širu eksplikaciju koliko je zapravo sumanut i začudan svojevrsni trojni pakt između palestinskih militanata, nemačkih radikalnih revolucionara i zloglasnog ugandskog diktatora Idija Amina. Pakt u kojem je, kao i svakom sličnom, svaka od pomenutih strana nalazila svoj kratkotrajni ili trajni interes. Upečatljiv je i dijalog između samih otmičara u kojem jedni drugima prebacuju za koga je od njih nasilna akcija nužnost, a za koga izbor. Istovremeno, dok traje kriza, u pozadini se odvija živa aktivnost izraelskih bezbednosnih službi, gde je ulog znatno veći, ne samo zato što se radi o životima mnogobrojnih putnika, nego je u pitanju i kredibilitet same njihove države. Među kvalitetima filma treba pomenuti i odličnu glumu holivudske zvezde Rosamund Pike u roli jedne od otmičarki, znalačko kombinovanje arhivskih segmenata s režiranim delovima, zaključno sa uspešnim okončanjem oslobodilačke akcije, te prisustvo jednog od preživalih talaca na berlinskoj svetskoj premijeri, pri čemu će, neka kao kuriozitet bude zabeleženo, jedini poginuli izraelski vojnik biti rođeni brat docnijeg i sadašnjeg premijera Benjamina Netanjahua. Sedam dana u Entebeu je korektna i više nego solidna filmska verzija ovih zbivanja za ljubitelje moderne istorije, tadašnjih ideoloških strujanja i stanja većinske svesti u eri o kojoj se ovde radi. Teško je precizno ustanoviti koliko je miliona devojčica i nešto manje dečaka tokom prošlog veka uživalo u proznim avanturama Pipi duge čarape i njoj sličnih junaka. Stoga nije začuđujuća činjenica da se renomirana danska rediteljka Pernilla Fischer Christensen odlučila na filmsku biografiju Astrid Lindgren, čuvene švedske spisateljice iz čije su bogate imaginacije potekli svi ti popularni dečiji likovi. Po nekim navodima, treća najtiražnija autorka za decu svih vremena, odmah posle Andersena i braće Grimm, ekranizaciju svog žitija imala je u programskoj cjelini Berlinale Special Gala. Film pod naslovom Postajući Astrid započinje u trenutku njene pozne starosti, kada i dalje uporno pristižu pisma mladih obožavalaca širom sveta i kada Lindgren odlučuje da sama otkrije suštinu svog lika i dela, te se vraćamo mnogo decenija unazad u doba njenog detinjstva i odrastanja u provincijskom delu Švedske kraljevine. Na tragu romana Ponos i predrasude, Jane Austen, mlada Astrid iskazuje neobične crte posebnosti, autonomije i generalne svojeglavosti, i to u protestantskom društvu gde su uloge unapred i strogo podeljene i gde za takve ekscentrične egzibicije uglavnom nema nikakvog prostora. Takve slobodoumne ambicije nisu dobro prihvaćene ni kod muškaraca, kamoli kod pripadnica ženske populacije. Međutim, spletom povoljnih okolnosti, još u tinejdžerskom dobu ona započinje određenu vrstu karijere u lokalnim novinama gde će raditi kao pomoćnik urednika Reinholda Blomberga. I do tog momenta izuzetno obećavajuće ostvarenje neprimetno će skliznuti u presentimentalnu stereotipnu storiju, pa će se na tom putu naposletku izgubiti niti i zaboraviti na početne premise. Naime, ona će i to na sopstvenu odlučnu inicijativu, a na njegovo pasivno prihvatanje i prepuštanje, uploviti u ljubavnu aferu s nekoliko puta starijim muškarcem i očekivano uskoro ostati trudna. Sve što se od tog trenutka odigrava na velikom platnu ne izlazi iz okvira klišeja. Maloletnička i vanbračna trudnoća, osuda patrijarhalne i provincijalne sredine, borba mlade žene sa okolinom i samom sobom, sve do finalnog spajanja s malim sinom Laseom, koji će silom okolnosti prve godine života biti primoran da provede u susednoj Danskoj. Mora se naglasiti da će u tome imati određenu pomoć porodice, a naročito činjenica da Blomberg nije oslikan kao beskrupulozni makijavelista, već kao savestan i emotivan čovjek, što mu na koncu ipak neće doneti željenu sreću. Međutim, do tada će odavno biti izgubljen smisao filma koji je trebalo da se nalazi u objašnjavanju zbog čega je Astrid Lindgren postala upravo takav pisac, pa će se film svesti na puko opisivanje banalnog niza događaja iz daleke prošlosti. Filmu Postajući Astrid bolno nedostaje upravo uverljiv razlog zašto je od nemirne devojčice nastala slavna spisateljica. Iako na izgled nema ničeg logičnijeg nego napraviti film o detinjstvu osobe koja je čitav svoj profesionalni život posvetila upravo deci. I u toj razlici krije se i objašnjenje kako je ovo ostvarenje moglo da bude, a kakvo u svojoj finalnoj realizaciji jeste. Nešto u punom smislu inventivno i po načinu realizacije drugačije od opšte prihvaćenih metoda rada filmske industrije, imali su privilegiju da vide gledaoci programske selekcije Panorama Special. Reč je o ostvarenju priznatog rusko-kazahstanskog autora Timura Bakmambetova, proslavljenog žanrovskim serijalom Noćna straža i Dnevna straža, kao i srodnim Abrahamom Lincolnom, Lovcem na vampire. Njegov novi film Profil nastao na osnovu istinitog događaja i po motivima knjige francuske novinarke Anne Erel U koži džihadiste, preispituje proces organizovane regrutacije mladih devojaka i žena sa zapada u redove takozvane islamske države, a što će za potrebe profesionalnog zadatka pokušati da razobliči veoma ambiciozna novinarka Amy Whittaker. Ona će u svrhu što uverljivijeg predstavljanja kreirati lažni internetski profil pod imenom Melody Nelson, pri čemu će i sama navesti da je skorašnji konvertit u islam i da ima želju da ode u Siriju i da se uda za nekog od tamošnjih boraca za svetu stvar. Ubrzo je polazi za rukom da pronađe glavnog regrutera i tu ovaj snažnim tenzijama bremeniti psihološki thriller može da otpočne. Ono što Profil razlikuje od mogućih sličnih ostvarenja jeste sam izraz. Naime, čitav film se odigrava na ekranu Amyinog računara i gledalac ne može da vidi išta drugo osim njenog grozničavog kliktanja na brojne prozore svog Macintosha, kao i istog takvog menjanja profila kada se vraća svojoj redovnoj egzistenciji u pauzama razgovora sa Bilalom na Skype-u. U konstantnom kontaktu sa svojom urednicom, savjetnikom, prijateljicom i verenikom, ona zapanjujućom veštinom i brzinom demonstrira tako spektakularnu moć multitaskinga, tako da onaj pravi istinski junak ovog ostvarenja, koji će nezasluženo ostati u senci aktuelne i goruće političke teme, jeste virtuelni i kompjuterizovani svet današnjice, izvan kojeg malo toga zapravo više i postoji. Stresna igra mačke i miša u kojoj novinarka pod lažnim identitetom nastoji da pridobije i zabeleži što više informacija o načinu na koji se buduće islamske neveste vrbuju za tu monstruoznu državoliku tvorevinu kratkog daha, dok se njen korespondent posljednjim naporima snage upinje da ubedi mladu Londonku u njihovu buduću ovozemaljsku sreću. Posredi je film koji uspješno spaja predmoderno i postmoderno, konzervativne ciljeve sa savremenim, avangardnim metodama, uz neizbežno preglumljavanje kada se mora dokazati iskrenost nove preobraćenice. Sve do samog doslovno furioznog preokreta izgleda da tipična predstavnica svoje moderne generacije nije do kraja bila svesna razmera opasnosti u koje se upušta, pa time stižemo i do onog ključnog trenutka prosvjetljenja, kada manipulator shvati da i sam, i to ništa manje, manipulisan. Bekmambetov virtuozno balansira između dve podjednako suštinske, a još neispričane priče novog milenijuma, religiozno fundamentalno konzervativno terorističke i one ultramoderne virtuelne tehnološke, umešno dovodeći u vezu njihovu sve dublju, a do sada nedovoljno istraženu međuzavisnost, zaključno sa preispitivanjem filmske forme kao takve. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Petra Jončića na filmove Romana Polanskog pod nazivom Prema istinitoj priči i Paula Thomasa Andersona Fantomska nit, prikazane na nedavno završenom 46. festu, a u nastavku hronike emitovali smo osvrt Dejana Petrovića na 68. internacionalni filmski festival Berlinale, koji je održan od 15. do 25. februara u nemačkoj prestonici.